Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαββολινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα μια φίλη από τα παλιά, από τα πολύ παλιά.
Πολύ παλιά.
Πάρα πολύ παλιά δηλαδή. Είναι ντροπή να το πούμε από πότε. Ναι, από τη δεκαετία του 80.
Δεκαετία του 80, ναι. Είδα ένα φίλο της προάλλης από τα παλιά, τον Νίκο Κυπουργό, και μου είπε ότι εάν συνεχίσουμε να βλεπόμαστε με τέτοια συχνότητα, δηλαδή ένα 20ετία, μάλλον δεν θα προλάβουμε να συναντηθούμε πολλές φορές ακόμα.
Ναι. Έχει δίκιο ο Νίκος. Θα σου πω και άλλες ιστορίες για τον Νίκο μετά, όμως εκτός αέρα, γιατί είναι ακατάλληλες όλες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κοντά μας την Κατερίνα Σχοινά, η οποία, εντάξει Κατερίνα, και μόνο το βιογραφικό σου να διαβάσω, θα τελειώσει η εκπομπή, οπότε δεν σκοπεύω να το διαβάσω όλο. Θα ασχοληθούμε μόνο με μια πτυχή σου απόψε, μόνο με την μεταφραστική σου πτυχή και όχι με την καθ' αυτό δημιουργική, παρόλο που και η μεταφραστική είναι δημιουργική, θα τα συζητήσουμε εν εκτάσει αυτά. Ας πω όμως έτσι απλώς ως διαπιστευτήρια πολύ γενικά ότι τέλειωσες τη νομική της Αθήνας, σπούδασες και μουσική, ανώτερα θεωρητικά και πιάνο, δούλεψες ως κριτικός και μουσικοκριτικός στο Τέταρτο, στην Αυγή, στην Καθημερινή. Αλλά είπαμε ότι θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας απόψε, θα εστιάσουμε στη μετάφραση. Λοιπόν, δίδαξες λογοτεχνική μετάφραση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης, στο περίφημο EKML. Έχεις μεταφράσει στα ελληνικά έργα των Edgar Allan Poe, της Toni Morrison, του Philip Roth, του George Steiner, του Roland Barthes, του Witold Gombrowicz, του Ian McEwan, της Emma Goldman, του Mark Twain, του William Hazlitt, του Jack London, Malcolm Bradbury, Ben Scott, name dropping ατελείωτο, καθώς και ποίηματα, γιατί δεν σου φτάναν αυτά τα πεζά, ήθελες και ποίηματα, τον Byron, του
Shelley. Τα ποίηματα μου αρέσουν περισσότερο.
Να τους αρέσουν, θα έρθουμε και σε αυτό. Wordsworth, Wallace Stevens, της Anne Sexton, λοιπόν δεν τελειώνουν τα ονόματα. Το 1977 βραβεύτηκες από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας για το μυθιστόρημα της Toni Morrison «Γαλάζια Μάτια». Το 2008 από το περιοδικό Gourmet της Ελευθεροτυπίας για τα γαστριμαργικά ανάλεκτα του Ben Scott που το έγραψε, που κυκλοφόρησε το 2006. Και αυτό που θα δούμε, το αναφέρω γιατί και αυτό πάλι άπτεται των μεταφραστικών σου δραστηριοτήτων από μια έμεση πλευρά, το δικό σου βιβλίο «Καλή και ανάποδη, ο πολιτισμός του πλεκτού» που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κύχλη, πήρε το 2015 το κρατικό βραβείο δοκιμίου, αλλά πριν από μια μόλις εβδομάδα πήρε και το βραβείο της γερμανικής μετάφρασης του «Καλή και ανάποδη».
Η μεταφράστρια το πήρε.
Η μεταφράστρια το πήρε.
Η Doris Wille.
Και δεν ξέρω κατά πόσο είσαι σε θέση να κρίνεις τη μετάφρασή της.
Δεν ξέρω λέξη γερμανικά, μόνο το Ράους και αυτά από τις ελληνικές ταινίες. Αλλά
Σβάιν και τέτοια.
Αυτά. μου είπαν όσοι το κοίταξαν ότι είναι πολύ καλή μετάφραση. Και θέλω να πω και την ιστορία, πολύ σύντομα, γιατί αυτό δεν έγινε μέσω των οδών που είναι στερεότυπες και υποτίθεται ότι συνηθίζονται μεταξύ εκδοτών, ατζέντιδο κτλ. Η Ντόρις, η οποία είναι Γερμανίδα που ζει στην Κεφαλονιά, το διάβασε το βιβλίο και της άρεσε και μετά η ίδια έψαξε και βρήκε έναν εκδότη, ένα μικρό εκδοτικό οίκο στη Γερμανία που λέγεται Converso και ο οποίος εκδίδει βιβλία που έχουν σχέση με τη Μεσόγειο, γιατί η εκδότρια Είναι μια παλιά χίπισσα που έχει ζήσει υπέροχες στιγμές στην Ιταλία και στην Ελλάδα και αγαπάει τη λογοτεχνία και τις χώρες.
Δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει.
Δεν μπόρεσε ποτέ να την ξεπεράσει. Εκδόθηκε λοιπόν εκεί, χωρίς καμία διαμεσολάβηση εκδοτών ή ατζέντιδων. Και πήρε το δρόμο του και πήγε πολύ καλά. Ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί είναι στην τέταρτη έκδοση, που σημαίνει περίπου 2.000-2.500 αντίτυπα είναι η έκδοση στη Γερμανία. Είναι πολλά για ένα τέτοιο βιβλίο.
Και είναι και άθλος, πρέπει να σου πω, διότι στην Γερμανία, επειδή έχω και μια σχετική πείρα έτσι, από μεταφράσεις στα γερμανικά, η γερμανική αγορά έχει την εξής ιδιομορφία. Θυμίζει λίγο εκείνη την παλιά ταινία επιστημονικής φαντασίας, την Νάταγκα ή Γκάταγκα, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου όταν γεννιόταν ένα καινούριο παιδί στο μέλλον, μαζί με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του δίναν στους γονείς και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι έτσι διαμορφωμένο το σύστημα διανομής των εκδοτικών οίκων στη Γερμανία, και όχι μόνο στη Γερμανία αλλά ειδικά στη Γερμανία, που επειδή ήμασταν και τιμόμενη χώρα το 2001, την ζήσαμε από κοντά την Γερμανία, τη Φραγκφούρτη συγκεκριμένα. Είναι έτσι το σύστημα διανομής, που ανάλογα με το μέγεθος του εκδοτικού σου οίκου ξέρεις λίγο πολύ και την εκδοτική μοίρα. Και αυτό συμβαίνει, και εδώ συμβαίνει το ίδιο. Άλλο είναι να βγεις από ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο με. Αλλά εκεί κατεξοχήν είναι ημαρμένη, πεπρωμένο, δεν υπάρχει. Οπότε το να κάνει ένας μικρός εκδοτικός 24 εκδόσεις είναι άθλος ούτως ή άλλως. Λοιπόν, άρα όσο και να φταίει η μετάφραση, κάτι, κάποιο μέρος.
Κάτι θα έχει και το βιβλίο.
Και το πρωτότυπο.
Κάτι, ίσως.
Λοιπόν, μιας και πιάσαμε μεταφράσεις και πρωτότυπο, θέλω να σε ρίξω κατευθείαν έτσι στα βαθιά μια σκέψη που κατά καιρούς επανέρχεται στο μυαλό μου από τις προδομένες διαθήκες του Μίλαν Κούντερα, όπου εκεί πέρα τα ψάλλει ο Μίλαν στους μεταφραστές του, διότι λέει ότι πολλές φορές οι μεταφραστές από υπερβάλλοντα ζήλο καταστρέφουν το πρωτότυπο.
Λέει μια ωραία φράση, τη θυμάσαι?
Για πες.
Αγαπητοί μεταφραστές, μη μας σοδονιμίζετε. Από το σοδομίζετε και το όνομα. Είναι πολύ ωραία.
Ναι.
Ωραία η μετάφραση του Γιάννη Χάρη, έτσι.
Ναι. Και για να πούμε πώς ακριβώς μπορεί να περιγράψεις τον μεταφραστικό σοδομισμό, ο Κούντερα λέει ότι σε πολλές μεταφράσεις δικών του βιβλίων, στην προσπάθειά τους μεταφραστές να καλοποιήσουν το κείμενο, βάζανε, αντί να βάζουν τις λέξεις που χρησιμοποιούσε ο ίδιος, βάζανε μία συνώνυμη ή κάποια που να παραπέμπει με κάποιο τρόπο στο ίδιο νόημα, για να το κάνουν πιο ανθυρό το κείμενο, να είναι πιο... Και ο Κούντερα, όποτε τους συναντούσε αυτούς τους μεταφραστές, τους έλεγε, παιδιά, δεν είναι έκθεση ιδεών, εδώ δεν γράφουμε... Ποιος θα γράψει τα περισσότερα καλλιλογικά στοιχεία. Όταν εγώ έχω έναν κατατονικό ήρωα που μιλάει με 200 λέξεις, θέλω και εσείς να χρησιμοποιείτε μόνο 200 λέξεις. Ξέρω ότι ξέρετε πολύ περισσότερες από 200 λέξεις, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε διαγωνισμό για να πάρουμε το πρώτο βραβείο στο γυμνάσιο της Κάτω Παναγιάς. Λοιπόν, ναι. Έχεις μπει σε ανάλογο πειρασμό?
Ναι, κοίτα να δεις. Καταρχάς πρέπει να πούμε ποιοι είναι αυτοί.
Να βελτιώσεις το πρωτότυπο.
Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, ο Κούντερα μιλάει για μεταφραστές που είναι οι Γάλλοι.
Ναι.
Θυμίζω την περίφημη φράση «Η κόλαση είναι οι Γάλλοι».
Ναι.
Και μιλάει κυρίως για τις μεταφράσεις του Κάφκα, που πραγματικά τον έχουν διαλύσει, γιατί ο Κάφκα είναι πολύ λιτός, ναι, και αυτή είναι και η χάρη του, και από αυτή τη λιτότητα βγαίνει και το χιούμορ.
Σαν λογιστής γράφει.
Ναι, γράφει πολύ ξηρά. Αλλά ακριβώς γι' αυτό έχει πολύ ένταση και χιούμορ αυτό που κάνει. Εγώ, ναι, φυσικά έχω μπει στον πειρασμό. Μπορώ να πω ότι το έχω κάνει, ναι, και θα πω και με ποιον, ναι, γιατί...
Θα τα πεις όλα εδώ.
Θα τα πω απόψε όλα κινδυνεύοντας, έτσι, με αφορισμό. Έχω διορθώσει ελαφρώς, με πολύ σεβασμό, ένα πρόσφατο νομπελίστα, τον Γκούρνα, το μικρό του όνομα δεν μπορώ να το πω. Είναι ένας συγγραφέας από τη Ζανζιβάρη, ο οποίος γράφει στα αγγλικά, έχει γράψει πολλά βιβλία που εστιάζουν στην κατάσταση της Ζανζιβάρης με τις διαδοχικές αποικιοκρατικές εισβολές, πρώτα των Γερμανών, μετά των Άγγλων και τέλος με τον απελευθερωτικό τους πόλεμο, ο οποίος κατέληξε σε αιματηρούς εμφυλίους, όπως συμβαίνει συνήθως στην Αφρική. Λοιπόν, αυτός δεν γράφει σπουδαία. Και γράφει, δεν είναι ότι δεν γράφει όμορφα, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει καλλιέργεια καθόλου.
Ναι.
Γράφει ελαφρώς αφρόντιστα, λίγο ασύντακτα. Εκεί βάζω ένα χεράκι, αλλά πολύ διακριτικά. Γιατί πιστεύω ότι...
Και ασύντακτα, όχι εκ προθέσεως, ασύντακτα.
Όχι,
ασύντακτα.
Γιατί με τη γλώσσα, παρότι έχει σπουδάσει στην Αγγλία και τα λοιπά, δεν είναι η μητρική του γλώσσα. Ενδεχομένως ναι. εκείνο οφείλεται, δεν ξέρω.
Ναι.
Μερικές φορές χρειάζεται να υπάρχει και το ασύντακτο, έτσι. Δεν διορθώνουμε όταν μιλάνε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι μαύροι σε ένα χωριό στην Αφρική. Δεν περιμένουμε από αυτούς να μιλάνε τέλεια αγγλικά ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί χρειάζεται να μείνει. Πρέπει να παρεμβαίνεις, αλλά με μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που έχει κάνει ο συγγραφέας, ακόμα και με κίνδυνο να θεωρηθείς κακός μεταφραστής. Γιατί μπορεί να πούνε, τι είναι αυτό που έδωσες, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί το πρωτότυπο ήταν έτσι.
Ναι. Ναι. Και από ό,τι βλέπω από τους συγγραφείς που έχεις μεταφράσει, τους λογοτέχνες τουλάχιστον, μεταφράζεις από τα αγγλικά και τα γαλλικά,
Ναι, πιο πολύ από τα αγγλικά.
Ναι. Έχεις όμως και τίτλους από τα γαλλικά.
Έχω
φαντάζομαι
μερικούς,
ότι τους
δεν μεταφράζω λογοτεχνία από τα γαλλικά, γιατί η γαλλική γλώσσα εξελίσσεται έτσι που δεν την προλαβαίνω.
Ναι, ίσως μόνο θεωρητικά κείμενα. Ναι, ναι. Βλέπω το Roland Barthes, ας πούμε, το έχεις μεταφράσει. Ποια είναι η δυσκολία, συνήθως το στερεότυπο δηλαδή στο μυαλό μας, φαντάζει ότι η λογοτεχνική μετάφραση είναι πολύ πιο δύσκολη από την από τα επιστημονικά κείμενα, από το δοκιμιακό λόγο. Ισχύει αυτό, ότι η λογοτεχνική μετάφραση είναι πιο δύσκολη?
Έχει και
περισσότερα περιθώρια αυθαιρεσίας, θα λέγαμε.
Ναι,
από ό,τι ένα επιστημονικό κείμενο.
Είναι δύσκολη. Εξαρτάται από το συγγραφέα πάντα, έτσι. Έχω συναντήσει πολύ, πολύ δύσκολους συγγραφείς. Ο τελευταίος πάρα πολύ δύσκολος συγγραφέας που με παιδεύει ακόμα, περιμένω πώς και τι να τελειώσω, να ολοκληρώσω το τελευταίο βιβλίο που θα βγει στα ελληνικά, είναι ο Μάλκολμ Λόουρι, βέβαια.
Ναι.
Ένας πολύ δύσκολος συγγραφέας, γιατί δεν είναι μόνο...
Το κάτω από το ηφαίστειο και τα λοιπά.
Ναι, δεν είναι μόνο το ύφος. Είναι ότι επειδή ακριβώς στην ουσία τι είναι το βιβλίο, είναι το παραλήρημα ενός αλκοολικού.
Ναι.
Και επειδή είναι ένας ατέρμον συνειρμός, παίρνουν μέσα τα πάντα, από καμπάλα μέχρι μεταφυσική, αρχαίοι φιλόσοφοι, μαθηματικά, κοσμολογία, στίχοι πολύ καλά κρυμμένοι μέσα στο παραλήρημα από τους Άγγλους ρομαντικούς του 19ου αιώνα, αλλά αυτά πρέπει να τα ξεψαχνίσεις και να τα βρεις. Ήταν ένας δύσκολος συγγραφέας, όμως όσο πιο δύσκολο είναι, τόσο πιο ανταποδοτικό. Γιατί για μένα η μετάφραση έγινε με το χρόνο, ίσως και από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρω. Είναι αυτό που έλεγε ο Καριωτάκης στο καταφύγιο που φθονούμε, πάω εκεί και χώνομαι και ξεχνάω τα πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ, και όταν είναι δύσκολο ένα κείμενο, έτσι, το κονταροχτύπημα με το κείμενο με ικανοποιεί πολύ βαθιά. Είναι σαν να το ξαναγράφω.
Ναι.
Ποτέ δεν θεωρώ ότι είναι ισότιμος ο μεταφραστής με το συγγραφέα, αυτά που λένε, αλλά κάνει και αυτός κάτι πραγματικά δημιουργικό.
Ναι. Επειδή αναφερθήκαμε στο Λόουρι και στο παραλυρηματικό λόγο ενός αλκοολικού, για παράδειγμα, αυτό μπορούμε εύκολα να το γεφυρώσουμε με τις ενστάσεις του Κούντερα. Ακριβώς είναι το τυπικό παράδειγμα ενός λόγου ο οποίος πρέπει να είναι ασύντακτος, πρέπει να είναι επαναληπτικός, πρέπει όλο αυτό να βγαίνει, η διαταραχή του ήρωα, της ιδιοσυγκρασίας του ήρωα, πρέπει να βγαίνει στο κείμενο.
Οπωσδήποτε.
Οπότε το να το στρώσεις και συντακτικά και να,
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις λίγη στίξη. Γιατί
ναι.
η αγγλική γλώσσα είναι και πολύ πυκνή και εμείς δεν έχουμε ούτε μετοχές, δεν τις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, παρέμφατα βέβαια όχι. Οπότε με λίγη στίξη ίσως να κυλάει καλύτερα το κείμενο. Αλλά
η δικιά
με μεγάλη οικονομία.
Ναι. Κατερίνα, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, πάντως είναι ότι έτσι από τα αγγλικά που ξέρω, δεν ξέρω πάρα πολύ καλά αγγλικά, καλά δεν ξέρω Τσίπρια αγγλικά, ξέρω λίγο καλύτερα αγγλικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι η αγγλική γλώσσα συγγενεύει περισσότερο με τη δικιά μας καθαρεύουσα σε πυκνότητα, Δεν έχει την παραθετική χρήση που έχει η δημοτική. Δεν απλώνεται. Είναι πυκνή γλώσσα. Και γι' αυτό ναι. έχει και πολλούς εφημισμούς, έχει και πολλά οξύμορα και πολλά παράδοξα μέσα σε λίγες λέξεις. Και γι' αυτό και πολλές φορές οι μεταφράσεις των αγγλικών κειμένων είναι καμιά 30-40 σελίδες περισσότερες στα ελληνικά από ότι στο πρωτότυπο.
Λοιπόν, έχει δύο τίνα. Καταρχάς νομίζω ότι γραμματικά η ελληνική συγγενεύει με τα γαλλικά περισσότερο.
Ναι.
Γιατί η σύνταξη στα αγγλικά είναι τελείως διαφορετική. Αλλά έχει πολύ μικρές λεξούλες, έχει πυκνότητα, γιατί είπαμε ακριβώς χρησιμοποιεί πολύ τη μετοχή και το απαρέμφατο, δεν είναι εξωστρακισμένα μέρη του λόγου όπως τα ελληνικά, κακώς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, προφανώς η μετάφραση με όλα αυτά τα που, τα οποία προσπαθώ να αποφύγω βεβαίως, κάνοντας και το μεγάλο αμάρτημα να χρησιμοποιώ μετοχές, αμάρτημα για ορισμένους επιμελητές, μου με κατσαδιάζουν, αλλά εντάξει, το επιβάλλω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως λέγαμε, είναι εκτενέστερη, ας πούμε, εκτενέστερο το ελληνικό κείμενο από ότι το αγγλικό.
Θα συμφωνούσες δηλαδή ότι μοιάζουν και με τη δικιά μας καθαρεύουσα? Και όταν λέω καθαρεύουσα, εννοώ ροή,
υπό την έννοια αυτή που λες, δηλαδή ότι υπάρχει χρήση αυτών των μερών του λόγου και μια πυκνότητα γοητευτική στη δική μας την καθαρεύουσα που τη χάσαμε. Ναι.
Ναι. Τώρα, επειδή έχεις μεταφράσει και ποιητές, στη μετάφραση των ποιημάτων μιλάμε πια για αναδημιουργία, δηλαδή.
Πρόσεξε τώρα εδώ, πάλι θα με καταδιάσουν. Κοίταξε να δεις. Τι διαβάζω τώρα? Διαβάζω πάρα πολλά μεταφρασμένα ποιήματα και έχω πάρα πολλές ενστάσεις. Βεβαίως πια είμαι εγώ να έχω ενστάσεις. Έχω ένα μικρό, ας πούμε, δικαίωμα, γιατί έχω λίγο κατατριβή με τα κείμενα. Κοίταξε τώρα να δεις, στην ποιήση, ιδίως την ποιήση την παλιά, αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η μεταφορά της μουσικότητας της γλώσσας. Αυτό χωρίς βεβαίως να προδίδουμε το κείμενο. Πρέπει να είμαστε και πιστοί και μουσικοί. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, δεν μπορούν να το καταφέρουν όλοι. Και οι μεταφραστές που καταπιώνται με την ποιήση χωρίς να ακούνε, να έχουν το αυτί αυτό.
Εσύ που έχεις και μουσική παιδεία, έχεις ένα πλεονέκτημα.
Εντάξει, αλλά και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν μουσική παιδεία, μέσα τους μιλάει ο ρυθμός και τα λοιπά.
Ναι, έχουν μουσικό αυτί.
Έχουν μουσικό αυτί και τα καταφέρουν θαυμάσια. Υπάρχουν όμως και εντελώς άμουσοι. Και το βλέπω αυτό πολύ συχνά σε μεταφράσεις ποιήσης. Επίσης, πρέπει να διαλέξει κανείς, ιδίως όταν μεταφράζει παλιά ποιήση, ή θα μείνει στη ρήμα, πράγμα το οποίο το θεωρώ πολύ περιοριστικό, ή θα φροντίσει να αποδώσει το μέτρο. Η ποιήση θέλει μέτρο, θέλει ρυθμό. Χωρίς το ρυθμό δεν γίνεται τίποτα. Οπότε, με αυτή την αρχή, ας πούμε, προσεγγίζω και εγώ τα ποιήματα που μεταφράζω. Ακόμα και τον ελεύθερο στίχο, προσπαθώ να αποδώσω τη μουσικότητα του κειμένου.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στα δύσκολα της μετάφρασης, στο επίμαχο σημείο. Το AI έχουμε πολλές φορές. Και δεν ξέρω ακριβώς, η τεχνητή νοημοσύνη μήπως είναι και ένας τρόπος, ειδικά για τους μεταφραστές, να βγάλουν τα ματάκια τους με τα χεράκια τους. Ξέρω ήδη ότι στην αγορά πάρα πολλοί μεταφραστές χρησιμοποιούν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.
Βρε Πέτρο, συγγνώμη, διακόπτω. Είναι ένας πειρασμός. Αναρτήσεις στο Facebook γραμμένες με τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτιέσαι προς τι. Ναι, συνέχισε όμως.
Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις. Όχι απλώς αναρτήσεις, έχει γίνει πια σε άλλες αναρτήσεις, σε δικές μου αναρτήσεις, σε αναρτήσεις που διαβάζω, για να τις πω περιληπτικά, σε ανθρώπινες αναρτήσεις που έχουν γράψει άνθρωποι, έτσι όπως τους ξέρουμε από αυτά τα 200.000 χρόνια της εξέλιξης, θα δούμε και για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Μου απαντάνε και μας απαντάνε πάρα πολύ. Ναι, ρώτησα το AI και μου είπε για αυτό το θέμα αυτό.
Θα σου πω και εγώ που το έχω ρωτήσει το AI, δύο παραδείγματα.
Δείχνει λοιπόν αυτό κάτι που ένας φίλος δημοσιογράφος που τον είχα φιλοξενήσει σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές Εδώ πέρα και έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ο Κωνσταντίνος Πουλής για τα social media με υπότιτλο «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», και όπου λέει ότι το AI στην πραγματικότητα είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο και να βάζεις κάποιον να γυμναστεί αντεσού. Ο άλλος γυμνάζεται, εσύ παραμένεις αγύμναστος, φεύγεις ικανοποιημένος από αυτό που βλέπεις, αλλά παραμένεις το ίδιο, ο ίδιος στενεκές ξεγάνωτος που σου είναι πριν. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως που καταλαβαίνω τους μεταφραστές που κακοπληρωμένοι είναι, θέλουν να βγάλουν πολύ περισσότερη δουλειά σε πολύ μικρότερο χρόνο. Ο πειρασμός είναι λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το AI και στην ουσία να χρησιμοποιήσεις, για να το πω όσο πιο μελοδραματικά γίνεται, τον ενδυνάμει δολοφόνο σου αύριο, δηλαδή εκείνο που θα σου πάρει τη δουλειά, που ήδη σου έχει πάρει τη δουλειά σε πάρα πολύ.
Ναι, πολύ σου έχει πάρει τη δουλειά, έχει πάρει τη δουλειά ήδη τον άνθρωπο που μετέφραζαν τεχνικά κείμενα, manual και τέτοια, εκεί τελείωσε.
Και μένει κάποιο... τα λογοτεχνικά είναι το τελευταίο.
Ακόμα.
The last frontier.
Καταρχάς δεν ξέρω τι κάνουν όλοι οι εκδότες. Οι σοβαροί εκδότες βεβαίως δεν εμπιστεύονται, δεν το δίνουν σε ένα παιδάκι να το περάσει στο ChatGPT, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά.
Ναι, στο ChatGPT.
Ναι, για να, και να πάρει το κείμενο και να το δώσει σε κάποιον να το επιμεληθεί. Μόνο το άκουσα εγώ αυτό.
Ναι, ότι οι μεταφραστές θα γίνουν επιμελητές κειμένου.
Όχι, το άκουσα από εκδότη. Ετοιμαστείτε να αποχαιρετήσετε το επάγγελμά σας. Το πολύ πολύ να περιοριστείτε σε μια επιμέλεια. Λοιπόν, κοίτα, δεν γίνεται.
Ναι.
Προσώρας. Δεν ξέρω πόσο θα βελτιωθεί, όπως λένε, η τεχνητή νοημοσύνη και θα φτάσει να μεταφράζει σαν τον άνθρωπο και καλύτερα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τα εξής, το έχω δει, γιατί έχω κάνει και πειράματα και μάλιστα πρόσφατα έκανε και η εταιρεία συγγραφέων ένα συνεδριάκι εκεί, όπου πολλοί μίλησαν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στη γραφή και στη μετάφραση, στην πρωτότυπη γραφή. Λοιπόν, τι κάνει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει συνδυασμούς, δηλαδή χωρίζει τις λέξεις σε πολύ μικρά κομματάκια και συνδυάζει με βάση αυτό που έχει συναντήσει συχνότερα στα κείμενα τα οποία έχει επεξεργαστεί ή που τις έχουν βάλει. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα αποδώσει. Δεν μπορεί να αποδώσει σε καμία περίπτωση το χιούμορ, την ηρωνία, τον υπαινιγμό.
Ναι.
Δεν έχει βίωμα. Δεν είναι άνθρωπος. Οπότε όταν υπάρχει κάτι πιο ενιγματικό, όταν αλλάζουν τα υποκείμενα, όταν η σύνταξη γίνεται κάπως θολή, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Ναι. Το έχω δει αυτό.
Δεν μπορεί να αποδώσει την αμφισημία.
Την αμφισημία με τίποτα. Επίσης δεν μπορεί να αποδώσει σε καμία περίπτωση τη μεταφορά. Δεν καταλαβαίνει από μεταφορές, κάνει όμως παρομοιώσεις.
Ναι.
Και κάνει συνέχεια αυτά τα αντιθετικά σχήματα. Δεν είναι αυτό, είναι το άλλο. Όχι σαν τέτοιο, μα σαν εκείνο. Και από εκεί καταλαβαίνουμε και τα κείμενα που είναι γραμμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης μπορεί να σε παραπλανήσει. Γιατί μου λένε όλοι, εντάξει, δεν το χρησιμοποιούμε στη μετάφραση, αλλά ψάχνουμε τα στοιχεία. Εντάξει, μπορεί να σε πάει και σωστά, αλλά πρέπει πάντα να διπλοτσεκάρεις και τριπλοτσεκάρεις, διότι πολύ συχνά κατασκευάζει. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχει να κάνει με τη μετάφραση, κάποια στιγμή ήθελα να γράψω ένα κείμενο που να, γύρω από την έννοια της ομόνοιας. Και επειδή βαριόμουν και επειδή δεν ήξερα και πού να ψάχνω, ρώτησα, μπορείς να μου δώσεις μερικά αρχαία ρητά με την έννοια της ομόνοιας? Μου γράφει λοιπόν. Ομονοούντες ενίκησαν. Θουκυδίδης. Λέω, αυτό που κλείτενε είναι Θουκυδίδης. Κατέβασα πραγματικά, Πέτρο, όλη τη βιβλιοθήκη διαδικτυακά και έκανα έβρεση. Δεν υπάρχει. Αυτό τι έκανε τώρα? Ναι. Έφτιαξε ένα δικό του ρητό χρησιμοποιώντας κάτι από τον Ισοκράτη και κάτι λίγο. Έφτιαξε ένα δικό του. Μετά του λέω ένα δεύτερο παράδειγμα. Σε ποιον ανήκει ο στίχος «μας έμεινε το πιο τίμιον η μορφή του»? Είναι του Καβάφη βέβαια, αλλά δεν το λέω. Και μου λέει, είναι από τον τελευταίο σταθμό του Γιώργου Σεφέρη.
Ναι.
Σκέφτομαι ένα νέο παιδί που θα το εμπιστευτεί, σε τι λούμπες ναι. μπορεί να πέσει.
Ναι, κάνει πάρα πολλά λάθη, αυτό το βλέπουμε. Βελτιώνεται συν το χρόνο, διότι στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη ταΐζεται,
μαθαίνει.
Τρώει data, τρώει δισεκατομμύρια και τώρα πλησιάζουμε στο 3 εκατομμύρια data πληροφορίες. Και όσο περισσότερες πληροφορίες τρώει, τόσο περισσότερο βελτιώνεται. Δηλαδή θυμίζει λίγο πολύ τις μεταφράσεις, αν θυμάσαι τις πρώτες μεταφράσεις της Google που βάζαμε όλοι τα γέλια, οι οποίες ήταν τραγικές, σήμερα είναι υποφερτές.
Ναι.
Έχουν βελτιωθεί. Με τον ίδιο τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιωθεί, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να αποδώσει αμφισημία, ειρωνία, όλα τα στοιχεία που θεωρούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών ως λογοτεχνικά. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με την ειδικά απόψε και μόνο μεταφράστρια Κατερίνα Σχοινά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν την Κατερίνα Σχοινά, αλλά όχι με όλες τις ιδιότητές της. Η Κατερίνα είναι πολυπλόκαμο. Λοιπόν, όκταπους κανονικός, αλλά εδώ πέρα την έχουμε απόψε μονάχα για την μεταφραστική της δουλειά, η οποία είναι ούτως ή άλλως τεράστια. Και πριν περάσουμε και σε ένα βιβλίο τεράστιο, ένα από τα τούβλα που κατά καιρούς μεταφράζει η Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω, για να κλείσουμε λίγο αυτή την ιστορία με τη μετάφραση και το AI, αν έχεις την αίσθηση ότι είσαι ή βρισκόμαστε γενικότερα στην τελευταία γενιά των μεταφράσεων και των μεταφραστών έτσι όπως τους γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ότι το είδος για καλό ή για κακό, και μάλλον για κακό από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε τομείς όπου η αμφισημία, όπως είπαμε, η ειρωνία, τα πράγματα τα οποία έχουν δύο και τρεις σημασίες ταυτόχρονα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποδοθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Μήπως λοιπόν ερχόμαστε σε μία μεταφραστική εποχή fast foodάδικη που θα επικρατήσει ο μέσος όρος? Και όχι μόνο δεν θα μιλάμε για μεταφράσεις ποιημάτων, αλλά ούτε για μεταφράσεις πεζογραφημάτων.
Πιθανόν. Διαβάζω ήδη πολύ κακές μεταφράσεις. Είχαμε μια περίοδο με εξαιρετικά κείμενα και έχουμε πολύ καλούς μεταφραστές πια, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα βιβλίων, τα οποία δεν προέρχονται και από κακούς εκδοτικούς οίκους, που πραγματικά εντυπωσιάζεσαι. Είναι σαν να μην τα έχει δει καν επιμελητής. Ένα μάτι, κάτι να στρώσει. Αυτά νομίζω ότι, και αν ακόμα δεν έχουν περάσει από την τεχνητή νοημοσύνη, από μηχάνημα, έχουν γίνει με την ίδια ταχύτητα και αφροντισιά. Πιστεύω ότι γενικά δεν την αγαπάμε τη γλώσσα μας και δεν τη σεβόμαστε. Και επειδή δεν την αγαπάμε και δεν τη σεβόμαστε, λιγάκι ατονεί και φθήνει και η σκέψη μας. Γιατί άμα δεν έχουμε γλώσσα, δεν έχουμε και σκέψη.
Και δεν έχουμε γλώσσα, δεν έχουμε σκέψη, Κατερίνα, δεν έχουμε συγκέντρωση προσοχής. Πάνε όλα αυτά μαζί.
Όλα μαζί.
Σε μια γενιά η οποία υστερώντας σε όλους τους τομείς και ειδικά στην Ελλάδα που έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση προσοχής. Όχι βιβλίο δεν μπορούν να διαβάσουν πια, δεν μπορούν να διαβάσουν ένα μικρό κείμενο.
Και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το χειρότερο.
Δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε εποχές που ο Orwell τουλάχιστον έπεσε σε πολλά πράγματα έξω, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε αυτό νομίζω όμως έπεσε εντελώς μέσα στο να κατασκευάσει ένα newspeak, τη νέα γλώσσα, με συντμήσεις από τις παλιές λέξεις ώστε να χαθεί το νόημα των παλιών λέξεων. Και το βλέπω πραγματικά ότι με τα γκρίκλεις, με τα συντμήσεις, με όλη την νεανική αργό χάνεται σιγά σιγά η γλώσσα και κυρίως η σημασία των λέξεων.
Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι απεσιόδοξη, γιατί πιστεύω ότι πάντα ήταν λίγοι αυτοί που κρατούσαν, ας πούμε, τα στενά.
Τις θερμοπύλες.
Ναι, μ' αρέσει. Ας πούμε τα στενά.
Ναι.
Θα υπάρχουν πάντα αυτοί και από αυτούς θα συντηρηθεί και θα αναγεννηθεί και η γλώσσα και η σκέψη και υπάρχουν τέτοιες ομάδες παιδιών, τα ξέρω γιατί και εσύ και εγώ έχουμε παιδιά τριαντάριδες και ίσως λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω και βλέπω και τους φίλους τους και την αγωνία τους και το ψάξιμο που κάνουν. Φυσικά γύρω τους το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό, αυτό είναι βέβαιο. Γύρω τους μάλλον δεν ζητείται αυτό που λέμε εμείς ότι αξίζει τον κόπο να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε και να ανανεώσουμε. Δεν ζητείται. Αυτό θα το υποστούν, θα πρέπει να το αντισταθούν και αν εμείς είμαστε η τελευταία γενιά των μεταφραστών που δεν το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι οι καλοί εκδότες πάντα θα φροντίζουν τα βιβλία τους και βέβαια ελπίζω όλος αυτός ο υπερπληθωρισμός εκδόσεων να συμμαζευτεί λιγάκι, διότι πια έχουμε μπλέξει τη λογοτεχνία με την παραλογοτεχνία, όλα τα βιβλία θεωρούνται το ίδιο, δεν διαφοροποιείται τίποτε, είναι ένας πολιτός και κανένας δεν μπορεί να βρει το δρόμο του μέσα σε αυτό το πέλαγος. Αυτό φαντάζομαι ότι θα ρυθμιστεί κάποια στιγμή. Ίσως αυτή δεν είναι η αγορά εκείνη που θα το ρυθμίσει.
Πιστεύεις στην αυτορύθμιση?
Όχι, δεν πιστεύω στην αυτορύθμιση της αγοράς, ίσα ίσα. Πιστεύω ότι η αγορά το απορρίθμισε τελείως το πράγμα. Πιστεύω όμως ότι θα φτάσει σε ένα διέξοδο όλη αυτή η υπερπαραγωγή και θα σταματήσει.
Σε ένα μπούκωμα.
Μπούκωσε, ήδη έχει
μπούκωσε. Θυμίζω ότι πριν από 10-20 χρόνια υπήρχε μια ανάλογη υπερπαραγωγή ροζ λογοτεχνίας, ελαφράς λογοτεχνίας, ό,τι θέλεις, έβγαινε ό,τι σκουπιδαριό ήθελες, το οποίο όμως μαζί με την οικονομική κρίση πήρε και αυτά μαζί. Δηλαδή δεν λέω ότι αντικαταστάθηκαν ξαφνικά από
αριστουργήματα,
όχι, γιατί πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι δέκτες, δηλαδή ακόμα και στις περιόδους που αναγκαστικά κλειστήκαμε στα σπίτια μας και είχαμε άπλετο χρόνο όπως τον κορονοϊό στην πανδημία για να διαβάσουμε, η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες που δεν αυξήθηκε η αναγνωσιμότητα.
Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στο τελευταίο βιβλίο του Μπάρνς, νομίζω που μετέφρασα, έχει μια ιστορία. Πήγε στο βιβλιοπόλι του την περίοδο της πανδημίας και είπε θα διαβάσω ό,τι δεν έχω διαβάσει, ό,τι πιο χοντρό. Και του λέει δώσε μου τέλος πάντων διαβάσω όλο τον Μπρούστ ολόκληρο που δεν τον έχω διαβάσει όλο ή κάτι τέτοιο. Και του είπε ο βιβλιοπόλης να έρχονται εδώ και παίρνουν μεγάλα βιβλία όπως ας πούμε το Middlemarch, τον Οδυσσέα του Τζόις και τα λοιπά. Στη βδομάδα πάνω ξαναγυρίζουν και μου λέει φέρε κάτι μικρό.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη κουλτούρα, δεν είναι εθισμένοι οι άνθρωποι, εθισμός είναι η ανάγνωση. Λοιπόν, ένα παρήγορο βιβλίο όμως και ένα παρήγορο σημάδι, ένα παρήγορο τούβλο αν δούμε από το μέγεθός του, είναι αυτό για το οποίο επίσης σε κάλεσα να μιλήσουμε απόψε, που κάθισες και το μετέφρασες, της Κατ Μπόχανον, Αμερικανίδα, συγγραφέας. Ο τίτλος είναι «Εύα, με υπότιτλο εξαιρετικό, δείτε τώρα τον υπότιτλο, «Πώς το γυναικείο σώμα πρωταγωνίστησε σε 200 εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εξέλιξης». Ήδη από τα 200 εκατομμύρια θα νιώθουν λίγο άβολα εκείνοι που πιστεύουν ότι ο κόσμος φτιάχτηκε το 6.000 π.Χ. Λοιπόν, και μιλάει για το γυναικείο σώμα. Να πούμε δύο λόγια για την Μπόχανον. Μια νέα σχετικά γυναίκα, ολοκλήρωσε το διδακτορικό της το 2022 στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια, όπου σπούδασε την εξέλιξη της αφήγησης και της νόησης. Να, τι ωραίος τομέας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τι ερευνητικό πεδίο ανοίγει για τους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες σπουδές με την Μπόχανον. Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά και μη περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα Scientific American, Science, The Best American Non-Required Reading. Μ' αρέσει πολύ το non-required reading. The Georgia Review και The Story Collider. Η Εύα είναι το πρώτο της βιβλίο και έχει αποσπάσει πληθώρα διακρίσεων όπως New York Times Bestseller, Foyle's Non-Fiction Book of the Year, Guardian Best Book of the Year, Telegraph Best Book of the Year. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις κάνει τις σπουδές της Μπόχανον.
Δεν έχει σπουδάσει όμως, εμένα μου έκανε αυτό εντύπωση. Δεν είναι βιολόγος.
Δεν είναι βιολόγος, ενώ το βιβλίο ασχολείται πάρα πολύ με τη βιολογία. Ναι. Πέρα από όλα, ασχολείται βεβαίως και με τις πολιτιστικές και με τα πολιτιστικά στερεότυπα και με την πολιτιστική κληρονομιά που συνδέεται με το γυναικείο σώμα και πώς αλλάζει. Αλλά ήδη από τα 200 εκατομμύρια ασχολείται με διάφορες εύες. Τις μορφές που παίρνει το γυναικείο σώμα μέσα σε αυτά τα 200 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτές οι μορφές είναι εντελώς διαφορετικές, Κατερίνα, από όποια στερεότυπα Μαντόνας ή Εύας, έτσι όπως την έχουμε με τον Αδάμ και τα λοιπά, έτσι ένα ωραίο ξανθό κορίτσι. Λοιπόν, το πρώτο σοκ λοιπόν που μπορείς να φανταστείς είναι ότι η πρώτη Εύα, αγαπητοί μας ακροατές, ήταν κάτι ανάμεσα σε νυφίτσα και ποντίκι και είχε το μέγεθος του αντίχειρά μου.
Και έχει και πολύ ωραίο όνομα, Μόργκι.
Μόργκι
την αποκαλεί, γιατί ναι. Είναι το Μοργκανούκοντον, κάπως έτσι, Μοργκανούκοντον.
Ναι, η οποία είναι 205 εκατομμύρια χρόνια πριν. Δηλαδή πριν έρθει εκείνος ο λυτρωτικός μετεωρίτης, αστεροειδής όπως λέει και η Μπόχανον, ναι. Και μας λυτρώσει από τους δεινοσαύρους και μας βγάλει από τις σπηλιές και τα λαγούμια κυρίως, μας φέρει πάνω στο έδαφος και αρχίσουμε να ψηλώνουμε κιόλας και από το μέγεθος του αντίχειρα φτάσουμε στο μέγεθος του αντετοκούμπο. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μορφή. Είμαστε ακόμα σε ένα ζώο μισονυφίτσα, μισοποντίκι και μικρό ποντίκι, όχι αρουραίος, που είναι και ο τόκος, δηλαδή βγάζει αυγά. Και ναι. Αυτό που μου κάνει φοβερή έκπληξη είναι ότι τα συντριπτικά περισσότερα ζώα στον πλανήτη είναι ο τόκα, γεννούν αυγά. Ελάχιστα είναι τα ναι. θηλαστικά εκείνα ναι, ναι. τα οποία...
Όμως αυτή θυλάζει. Αυτή εκρίνει γάλα.
Είναι η πρώτη που θυλάζει.
Είναι ο τόκος, τα μωρά της βγαίνουν από το αυγό και θυλάζουν. Ένα περίεργο γάλα, το οποίο είναι ακριβώς γάλα, εκρίνεται από κάποιους αδένες.
Ναι, μια υγρασία περισσότερο, ναι. με θρεπτικές
αλλά
ουσίες.
Θεωρεί οι συγγραφές ότι είναι το πρώτο γάλα. Και μετά περνάει σε μια σειρά από άλλες, την Ντόνα, την Μπέργκη, την ναι. Άρντι.
Η Ντόνα έχει μήτρα.
Ναι,
για πρώτη φορά μήτρα και έχει και πλακούντα. Ναι. Ο οποίος πλακούντας, επίσης κάτι που δεν ήξερα, είναι μισός-μισός, δημιουργημένος και από τη μητέρα και από το παιδί.
Ναι.
Ο μισός πλακούντας τον έχει φτιάξει το παιδί και ένα πάρα πολύ, τώρα μπορούν να απομακρυνθούν από τις συσκευές οι έγκυες, έχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο, έχει τρομερό χιούμορ όλο το βιβλίο, το λέμε, αλλά έχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο που λέει πώς να αντιδράσετε όταν θα επιχειρήσει να σας σκοτώσει το παιδί σας.
Ναι.
Την εγκυμοσύνη ως μια μάχη θανάτου, ζωής
ναι,
και θανάτου.
Ναι, ναι. Εδώ είναι ένα ζήτημα στο οποίο είδα ότι τις επιτίθενται και διάφοροι, όχι τόσο τραμπικοί έτσι, οπαδοί της οικογένειας και τα λοιπά, αλλά και πιο σοβαροί επιστήμονες. Τις λένε ότι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα και ναι, υπάρχει μια μάχη ανάμεσα στο παιδί και τη μητέρα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι τόσο δραματική στιγμή η εγκυμοσύνη, ίσα ίσα που ανανεώνει τον γυναικείο οργανισμό και τα λοιπά. Και αυτά που μας λέει η Μπόχανο, που είναι πολύ τολμηρή, μιλάει για κάτι το οποίο δεν θίγεται, δηλαδή πόσο δύσκολο πράγμα είναι η εγκυμοσύνη, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μετά και πόσο παρεξηγημένη είναι η έννοια της άμβλωσης, είναι υπέρ των αμβλώσεων έτσι, με πολύ μεγάλο σθένος. Της επιτίθενται λοιπόν όλη αυτή...
Και λέει μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, από ό,τι θυμάμαι, ότι εάν κινδυνεύσει η ζωή μιας μητέρας που εγκυμονεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν την κεσαρική τομή για να την απαλλάξουν από την εγκυμοσύνη και μετά να κάνουν τη χειρουργική επέμβαση για να σώσουν τη ζωή της μητέρας, όχι για να σώσουν το έμβριο, αλλά διότι αντίστροφα από το στερεότυπο που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας, δεν κινδυνεύει κινδυνεύει μάλλον να το πω ανάποδα από την εγκυμοσύνη. Δηλαδή ναι. Η εγκυμοσύνη είναι ο παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της.
Ναι.
Δεν λέει ότι αυτός είναι ο κανόνας φυσικά σε όλες τις εγκυμοσύνες και η ίδια η Μπόχανον έχει δύο παιδιά, έχει κάνει, ξέρει για τι πράγμα μιλάει, αλλά μιλάει για το σώμα πραγματικά ως έναν πόλεμο ανάμεσα στα βακτήρια και στον άνθρωπο, έναν πόλεμο επιβίωσης, όπου η κατάσταση της εγκυμοσύνης δεν διευκολύνει σε αυτόν τον πόλεμο, αντίθετα σε κάνει ιδιαίτερα ευάλωτο. Και λέει επίσης ότι είμαστε και από τα λίγα πλάσματα, τα θηλυκά πλάσματα δηλαδή, και είμαστε από τα λίγα θηλαστικά επίσης που οι γυναίκες έχουν περίοδο.
Ναι.
Το 1% των θηλαστικών έχουν περίοδο. Δεν μιλάμε τώρα για τα έρπετα και τα άλλα.
Ναι, λέει πάρα πολλά τέτοια πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ας πούμε, εγώ δεν το ήξερα αυτό και δεν τα έχουμε σκεφτεί κιόλας. Δηλαδή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό που λέει ήδη από την αρχή, πόσο η γυναίκα συνέβαλε στην εξέλιξη του ανθρώπου εν γέννη, διότι ακριβώς επειδή εγκυμονούσε και οφορούσε ένα βρέφος, δεν μπορούσε να περπατήσει όπως περπατούσαν οι άλλες, όσα μπήθηκε ας πούμε, και σιγά σιγά το σώμα έπαιρνε όρθια στάση. Ή ας πούμε μας λέει δεκάδες πράγματα για το γεγονός ότι η ιατρική δεν αντιμετωπίζει το γυναικείο σώμα διαφορετικά από το ανδρικό, ενώ είναι πολύ πολύ διαφορετικό.
Λέει ευθύς εξ αρχής ότι οι μελέτες που έχουν γίνει για το αρσενικό σώμα είναι πολλαπλάσιες από τις, από τις μελέτες που έχουν γίνει για το θηλυκό σώμα σε όλα τα ζώα, όχι μόνο στον άνθρωπο, και στα υπόλοιπα του ζώα. Αυτό το λέει ως η αρσενική προκατάληψη, την οποία ήρθε αντιμέτωπη ευθύς εξ αρχής. Λέει και άλλα πράγματα που, για το λίπος ας πούμε και για τις λιποαναλωφίσεις. Λέει παιδιά, το λίπος μην το φανταστείτε ως εκείνο το περιττό πράγμα, μην φανταστείτε τη λιποαναρρόφηση σαν κούρεμα, ότι πας τα μακριά σου μαλλιά, τα κόβεις, αφαιρείς το λίπος. Γι' αυτό και έχει εμφανιστεί πολλές φορές που κάνουν λιποαναρρόφηση στους γλουτούς, εμφανίζεται το λίπος στα μπράτσα.
Βέβαια, ή αλλού. Είναι δραματικό.
Ότι η εξέλιξη έχει τη δικιά της λογική μέσα σε αυτά τα πολλά εκατομμύρια χρόνια, τη δικιά της λογική και τους δικούς της παραλογισμούς και τα δικά της λάθη. Δεν είναι πάντοτε ότι επιβάλλεται το σωστό.
Προφανώς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω ως προς τις διαφορές σωμάτων ανδρών και γυναικών, μας λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια νομίζαμε, δηλαδή θεωρούμε τη γυναίκα, χωρίς να λέγεται βέβαια ρητά, ότι τι είναι, ένας άνδρας που έχει μήτρα και στήθη. Ναι. Δεν είναι αυτό, γιατί έχει πιο ευαίσθητη όσφρηση από ότι αυτή η γυναίκα, ιδίως όταν είναι έγκυος και, και κατά την ορεξία. Έχει πιο ευαίσθητη ακοή. Όχι εγώ, γιατί τη χάνω, αλλά γενικώς οι γυναίκες ακούνε τις ψηλές συχνότητες. Έχει διευρυμένη χρωματική όραση. Έχει μεγαλύτερο προσδόκιμα βέβαια ζωής από τους άνδρες, ναι. Τι να σκεφτούμε.
Υπάρχει μια καταπληκτική γελιογραφία του Ρέιζερ από αυτού,
ναι.
Που έγραφε το προσδόκιμο ζωής των γυναικών είναι 5 χρόνια περισσότερα από των ανδρών παγκοσμίως, και είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα που κοίταγε το φακό και έλεγε επιτέλους ελεύθερη και γριά. Λοιπόν,
έτσι
ναι,
είναι. Όταν λέει εδώ στο βιβλίο ότι οι άνθρωποι που είναι εκατοντούτοι σήμερα, κατά το 80% είναι γυναίκες, τι σου λέει αυτό?
Ναι, ναι. Ότι θα μας θάψετε όλους.
Δεν το θέλουμε, αλλά βλέπεις οι φύσεις.
Έχουμε την κάρη στις χείρες, το βλέπουμε.
Ναι, δυστυχώς.
Λοιπόν, έχει πάρα πολύ υλικό και δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο να επεκταθούμε, αλλά είναι πολύ απολαυστικό αυτό το βιβλίο. Αξίζει δηλαδή να του αφιερώσετε το χρόνο σας. Από τις εκδόσεις Πατάκη έχει κυκλοφορήσει πριν από πολύ λίγο χρόνο στα βιβλιοπωλεία μπορείτε να το βρείτε και είναι μια πολύ ευχάριστη παρέα που μπορείτε να ξεκαλοκαιριάσετε.
Δεν το βαριέσαι καθόλου. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ.
Έτσι. Άσε την εντύπωση που θα κάνετε ανάμεσα σε όλους αυτούς τους λεβεντομαλάκες της ΠΛΑΣ που θα έχουν τα ακουστικά.
Ή θα διαβάζουν Νέσμπο.
Ναι, ή θα διαβάζουν κάτι ελαφρότερο από αυτό, να μην μπούμε και τον κακομοίρη τον Νέσμπο, τον Τζο, αλλά θα κάνετε σίγουρα εντύπωση σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν τα ακουστικά για να ακούνε CD. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Και εγώ, Πέτρο.
Ό,τι προλάβαμε δεν μπορούμε να προλάβουμε. Τις άλλες σου πτυχές σε άλλες εκπομπές. Συγχαρητήρια και για το βραβείο της μεταφράστριας σου.
Φίλε, να το λέμε.
Για το καλή και ανάποδη το βιβλίο σου, που ούτως ή άλλως είχε πάρει και το κρατικό βραβείο από εδώ το 2015. Φίλες και φίλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.